Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Релігійний фанатизм, вбивства на релігійному ґрунті шокують секулярну Європу. Чи може демократія уживатися з релігійністю? Чи може Україна показати приклад повернення до релігійності без фанатизму, до щирої взаємної поваги представників різних релігій? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Толерантність і релігійність – у чому секрет українського успіху? З вами Марія Щур. Вбивство у Парижі знову поставили питання про те, чи може європейська цивілізація вжитися разом з людьми, що сповідують іслам, а особливо з тими, хто готові вбивати за образу своїх релігійних почуттів. Минулого року у Євросоюзі зафіксовано збільшення кількості проявів релігійної нетерпимості, радикалізуються і ображені мусульмани, і прихильники лібералізму. Тим часом Україна, яка фактично перебуває у стані війни, залишається зразком міжконфесійної злагоди. Представники різних релігійних конфесій роблять спільні заяви, благословляють військових на захист України і того міжконфесійного миру, що досі панує в Україні. На думку українських експертів та самих релігійних діячів, нині Україна здатна поділитися цим досвідом із державами Євросоюзу та з самою Росією. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Своє місце у шерензі світових лідерів, які прийшли колоною солідарності у Парижі після убивств у редакції газети «Шарлі Ебдо», президент України Петро Порошенко зайняв поправу. І як людина, що вгамувала пристрасті на Майдані і вимагала права на мирний протест, і як президент країни, яка зберегла міжконфесійний мир попри найскладніші в Європі обставини.
Je suis Шарлі. Сьогодні український народ разом з Францією.
Сказав президент України перед від'їздом до Парижа, який минулих вихідних зібрав найбільше людей в Європі в обороні європейських цінностей після українського Майдану. А Майдан неможливо було уявити без постійних молитов представників різних релігійних конфесій. Навіть у найкривавіші дні 18-20 лютого минулого року зі сцени Майдану, серед його палаючих барикад, священники різних християнських конфесій, юдеї, мусульмани спільною молитвою підтримували дух оборонців Революції Гідності. Міжконфесійна злагода триває всюди в Україні, де зберігається контроль української влади. В умовах окупації релігійні лідери проявили небачену солідарність. Священники Української православної церкви Київського патріархату і католицької церкви, які опинились поза законом після анексії Криму Росією, проводили богослужіння у кримсько-татарських мечетях. Кримський татарин муфтій Саїд Ісмагілов вважає, що досвід інтегрованості мусульманських громад в українське суспільство є особливо цінним для Європи. Хоча й додає, що наразі європейці навряд чи зможуть його використати, бо на відміну від більшості європейських країн, українські мусульмани, кримські татари, в Україні не є іммігрантами, а вважають її своєю історичною батьківщиною і вболівають за її майбутнє.
Ми, Україна, пройшли дуже довгий шлях, коли зустрілися вперше масштабно віруючі мусульмани, християни, юдеї. І, можливо, там, на зарі України, це було також дуже нелегко. Коли різні люди, різні за національністю, віросповіданням зустрілися і почали жити поруч. Україна належить до групи країн, які мають своє власне мусульманське корінне населення. Для нас це така ж батьківщина, як, наприклад, для православ. Для інших кожне наступне покоління далі інтегрується глибше в українське суспільство,
пояснив Ісмагілов у розмові з Радіо Свобода. У державах Західної Європи мусульмани – це іммігранти або їхні діти. Їхній процес інтеграції лише розпочався. Вони досі не стали частиною європейської спільноти, що призводить до непорозумінь і трагедії, зауважив муфтій. Подібне відчуття щодо України мають і представники юдейської громади, говорить речник Дніпропетровської єврейської общини Олег Ростовцев.
зараз перед Україною, Росією, Західною Європою, Європою взагалі перед Америкою є величезні виклики, які поки що не розуміються як спільна справа. Коли во Франції був напад на мирних людей і тумористів, мабуть, вони зрозуміли, що це спільна загроза. І тому і євреї, і католики, і протестанти, і мусульмани разом будуть гуртуватися, щоб протистояти цій загрозі. В Україні зрозуміли, що проти нас є щось страшне і ми проти цього.
Зазначив ростовцев у розмові з Радіо Свобода. Нині на сході України в антитерористичній операції проти російських найманців і місцевих сепаратистів воюють українські християни, юдеї і мусульмани. У розмові з Радіо Свобода владика Євстратій, Українська православна церква Київського патріархату, говорить, що міжконфесійна злагода у цей трагічний для України час відіграє велику роль для згуртування українців різних релігійних уподобань для оборони і розбудови держави.
Незважаючи на спроби внести у нинішню військову агресію, інформаційну агресію щодо України з боку Кремля, також і релігійний чинник, це не вдалося, не вдається протиставити православних і католиків, християн, мусульман і юдеїв. Приклади взаємної підтримки, взаємної поваги, взаємної допомоги представників різних конфесій, різних релігій свідчать про те, що в Україні є сформована суспільна повага до іншої релігійної точки зору чи іншої світоглядної точки зору. Це велике наше історичне надбання, тому що століттями на українській землі разом живуть і жили представники і послідовники різних конфесій, різних релігій.
Зазначив владика Євстратій. Єдиний дисонанс у злагоджену картину суспільно-релігійного життя України вносять священники з Московського патріархату. Так офіційно представник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій у проповідях закликає українців різних націй і віросповідань до злагоди як запоруки повернення миру у Україну. А священники цієї церкви на окупованій території Донбасу співпрацюють з бойовиками, освячуючи їхні бойові знамена і благословляють на побудову руського міра, який є офіційною доктриною цієї церкви. Але й в цих умовах українці, невдоволені політикою Української православної церкви Московського патріархату, не вдаються до екстремістських дій. На рівні релігійних громад вони просто відмовляють їй у підтримці. Почастішали випадки переходу парафій цієї церкви до інших конфесій. Фактично, нині українці різних віросповідань демонструють усьому світові, що вони здатні до консолідації і мирного співжиття. Про це у розмові з Радіо Свобода зазначила експерт Міжнародної фондації ШОА Анна Ленчовська.
Це показує, що солідарність можлива, що завжди можна бачити людину, незважаючи, як вона вірить в Бога і в якого саме вона вірить в Бога. Власне, важливо є її людяність і людськість.
Наголосила Ленчовська. На її думку, досвід мирного співіснування різних релігійних конфесій – це неоціненний досвід, який українці уже передають міжнародній спільноті. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Терористичний акт у Парижі, в результаті якого загинули журналісти газети «Шарлі Ебдо» та захоплення і вбивство заручників у кошерному магазині в Парижі, викликали хвилю солідарності світового співтовариства. І не лише. Ці події змусили ще раз звернутися до питань, на які шукає відповідей модерний світ. Що спричиняє екстремізм? І чи лише мусульманська релігія спонукає до нього? Чи спроможне європейське суспільство сприймати чутливість вірян різних релігій? Чи є демократія надто вразливою? Докладніше про це кореспондентка Радіо Свобода в Німеччині Наталя Писанська.
Останніми днями, особливо після теракту у Парижі, правий рух у Німеччині набув ще більшої популярності, зокрема недавно створений під назвою «Пегіда». Ця абревіатура розшифровується як «Європейці-патріоти проти ісламізації Старого світу». Вони вимагають зупинити потік переселенців із арабських країн.
Я проти іноземців, проти того, щоб їх так багато приїжджало до нас.
Я проти того, щоб у нас поширився іслам як державна релігія. У кожного має бути власна релігія. І не обов'язково її поширювати як державну.
Ми маємо допомагати дійсно політично переслідуваним. Інші ж повинні залишити країну. Боже, чи можу я таке взагалі говорити? На мітингу в Дрездені зібралося 18 тисяч громадян. Туди знову з усієї країни їдуть ті, хто невдоволені системою, урядом і самою новою Німеччиною. Вони протестують проти іноземців, офіційної преси і занадто великого втручання уряду в повсякденне життя громадян. Дрезден з часів падіння Берлінського муру – це символ духу волі і свободи, але він має і відчутне ксенофобне забарвлення. Політолог з Німеччини Андреас Умланд вважає, що Пегіду не можна порівнювати з правим рухом в Україні, який виник з революційного духу.
Україна і der Hintergrund ein etwas anderer ist. Im Grunde ist von der Ideologie her die Pegida.
Він має інше підґрунтя. З ідеологічного аспекту Пегіду скоріш можна порівняти зі свободою, яка теж використовує риторику проти переселенців, хоч ці вимоги не стоять на першому плані. Загалом в Україні не існує такої проблематики з переселенцями, яка є, приміром, у Німеччині. Щодо росіян, то я можу сказати, що в Україні розрізняють росіян, що лояльно налаштовані до українського уряду, і тих, хто підтримує Путіна. Йдеться не про російську націю загалом.
Аналізуючи вияви екстремізму, експерти звертають увагу на Пегіду. Саме у її назві криється різниця, яку нині намагаються підкреслити політики і офіційна преса – ісламізація. Вони закликають громадян не піддаватися страху, ніби мусульманські переселенці та їхня релігія можуть стати загрозою християнству і усталеному правопорядку у Німеччині. Але тут мешкає приблизно 4 мільйони мусульман, що становить лише 5% від кількості населення. Часто їх прирівнюють до ісламістів, як це, наприклад, узагальнюють і учасники руху «Пегіда». Натомість політик від партії «Зелених» Даніель Кон-Бендіт закликає до толерантності і боротьби з фашизмом і справа, і зліва.
Der islamische Staat muss militärisch zerschlagen werden. Dann müssen wir alle mitmachen.
Ісламська держава має бути розбита. У цій боротьбі ми повинні об'єднатися. Водночас мусульмани, переселенці, мають отримати змогу інтеграції в наше суспільство. Ось таке подвійне завдання стоїть перед нами.
Menschen, Muslime, Einwanderer bei uns integrieren. Diese doppelte Aufgabe haben wir.
Такі подвійні завдання призводять до численних протиріч у суспільстві і серед урядовців. Тоді, як одні з них закликають до толерантності і відкритості щодо чужих культур і релігій, інші виявляють симпатії до демонстрантів Пегіди. Так, у інтернет-виданні газети «Handelsblatt» член парламенту землі Саксонія від правлячої партії християнських демократів Вероніка Бельман заявила, що розуміє страхи громадян щодо розповсюдження ісламізації. На її думку, це особливо трагічно з огляду на демографічну ситуацію. Тобто зменшення народжуваності з одного боку серед громадян Німеччини, а з іншого – збільшення її серед переселенців. Ця думка не виняток. Однак, щоб ушанувати пам'ять загиблих у Парижі, учора до Бранденбурзьких воріт прийшли тисячі громадян. У мітингу взяли участь канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Йоахім Гаук. Ініціювали акцію численні ісламські організації. У такий спосіб вони висловили протест проти терору та об'єдналися у думці протидії радикалізації німецького суспільства. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Європейські коментатори знову і знову повертаються до причин трагедії в Парижі. Повага до релігії перетворилася на страх перед релігією, говорить відомий письменник Салман Рушді, який сам за свої твори зазнав переслідувань релігійних фанатиків. З іншого боку, є й коментатори, які говорять, що європейці досягли такого ступеню секуляризму, що втратили можливість розуміти почуття віруючих. Чи можливо у сучасній Європі поєднати глибоку релігійність з толерантністю? Чи неоманливий тут успіх України? І якщо ні, то чи може вона передати його Європі? Про це говоримо із відомим вченим-релігієзнавцем, а нині заступником голови Комітету з питань культури і духовності українського парламенту Віктором Єленським. Згідно з дослідженнями останніх передвоєнних років, кількість випадків релігійного екстремізму в Україні зменшувалася, а Майдан показав, що представники українських релігійних груп спроможні не лише на взаємну повагу, але й на солідарні дії. Чи дійсно Україні вдалося вибудувати глибоке міжконфесійне порозуміння, про яке в інших європейських країнах можна лише мріяти? Чи ми просто ще не стикнулися з їхніми викликами, наприклад, значною міграцією людей іншої культури?
В часи криз релігійне почуття загострюється. І так буває завжди. Але тут є іще одна обставина. Мої, наприклад, дослідження ролі церкви і релігії в європейській історії, зокрема в центральної східноєвропейській історії, доводить, що коли церква бере активну участь в процесі творення нації, то це також призводить до зростання авторитету церкви і до підвищення релігійних почуттів, до їх піднесення. А зараз ми знаходимося на дуже важливому етапі творення української нації. Церквам України вдалося сформулювати спільний порядок денний, який забезпечив їм не просто співіснування, але і співпрацю. Справа в тім, що наприкінці 80-х років Україні пророкували війну на релігійному ґрунті. Але цього не тільки не сталося, але й Україна змогла показати такі досить високі навіть взірці міжцерковного порозуміння і міжцерковної солідарності. І це особливо стало очевидним в часи Революції Гідності. В Україні також з багатьох причин існує культура міжцерковного порозуміння, яка ґрунтується на таких чинниках, як історична пам'ять, наявність особливо декількох центрів релігійної сили, які конкурують, звичайно, між собою. Але в той же час кожен із цих центрів сили не може одноосібно домінувати і придушувати релігійні меншини і тих, хто їм, умовно кажучи, не подобається.
Чи ця модель, її можливо експортувати до Європи? Чи це є суто українська модель, яка створилася в українських історичних реаліях і жодного досвіду української Європи не може з цього почерпнути?
Деякі європейські країни намагаються це зробити, але багато з них, в тому числі церковних діячів, не мають уявлення про те, що відбувається в Україні. Тому що дуже часто вони беруть свої уявлення про релігійну ситуацію в Україні з повідомлень Московської патріархії, яка, звичайно, говорить про розгул розкольників, про те, що капелани навузькані радикальними партіями захоплюють храми і так далі, тому подібне. І, наприклад, коли зовсім недавно в Україні був кардинал Відня Шонборн, він був по-справжньому вражений рівнем солідарності українських церков, був вражений тим, що він почув на засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій і пообіцяв, принаймні, що він намагатиметься пропагувати цей досвід в Європі.
Деякі європейські коментатори протиставляють релігійність і толерантність. Наприклад, письменник Салман Рушді говорить, що релігія, як і будь-яка інша ідея, заслуговує на критику, сатиру і навіть на безстрашну неповагу. Коли релігійні почуття стають деструктивними?
Коли вони відмовляють в праві на існування іншим релігійним почуттям і просто переконанням, очевидно, секулярним. Тоді вони по-справжньому стають страшними і деструктивними, і руйнівними.
Чи не стало європейське суспільство занадто секулярним, щоб взагалі зрозуміти чудливі місця віруючих?
Ні, я не думаю взагалі, що європейське суспільство стало секулярним в тому сенсі, в якому це розуміють соціологи релігії. Більше того, останні дослідження показують те, що політична і культурна поведінка німців, шведів, норвежців, французів великою мірою живиться з релігійних уявлень, навіть якщо люди не свідомі. З іншого боку, збільшення присутності ісламу в Старій Європі призвело до того, що християнство стає таким маркером індивідуальної ідентичності тих людей, які, по суті справи, християнами не є, але лишаються ними в сенсі культурному.
Якщо для Європи викликом є такий ісламський екстремізм, то для України є російський православний фанатизм. Ми бачимо, як на окупованих територіях переслідують представників інших релігій, передусім протестантів, католиків, священиків Київського патріархату. Відомий російський богослов Яків Кротов говорить у цьому зв'язку, що російський релігійний фанатизм ще страшніший, ніж ісламський, бо йдеться про людей, які підміняють віру культом сили. Ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Чи все ж таки, поки на сході України будують російський мир, руський мір, російська православна церква поділяє відповідальність за дії своїх прихильників?
Російська православна церква і Московська патріархія деякий час намагалася, ну, принаймні, зберегти обличчя, якби демонструвати те, що вона стоїть над боротьбою в цій війні. Але довго так тривати не могло, і в кінцевому рахунку Московська патріархія стала на сторону агресора. Більше того, вона стала обслуговувати ці цілі, тому що ідейна, сказати б, сторона цієї агресії, ідейне підґрунтя, воно абсолютно брехливе, і не можна весь час говорити, що ми вбиваємо, катуємо і так далі, тому, тільки тому, що це фашисти. І тоді з'явилася ідея цієї священної війни за православну віру проти розкольників, уніатів і так далі, тому подібне. І патріарх навіть написав з цього приводу листа, патріарх московський, я маю на увазі, патріарху Константинопольському. Деякий час цей лист навіть висів на офіційному сайті Московської патріархії, але він був настільки безглуздий, настільки провокативний і настільки вражаючий своєю брехнею, що навіть звідти його довелося зняти.
Дякую, пане Єленський. Нагадаю, що з відомим вченим-релігієзнавцем, а нині заступником голови Комітету з питань культури і духовності Українського парламенту Віктором Єленським ми говорили про те, як можна поєднати толерантність і релігійність у сучасній Європі, і чи Україна могла б показати у цьому приклад решті континенту. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.